galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juunna waa 18 sanadkan 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda itoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha soomaaliya.
markii la yidhaahdo dekedatan waxaa loo dhisay gobol soomaaliya ka mid ah oo intaasu dekedo laga sameeyey, iyo markii la yidhaahdo dekedatan waxay ku salaysan tahay waddooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka milyan itoobiyaanka ay ka faa'iidaysan karaan, iyo dowladaha kasii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekada habka loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa somalilan oo iyaduna ka hadashay heshiiskii dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ethoobiya.
imaaraadka haddii heshiis gaara la gelayaan oo ay dekadahooda kala gelayaan ama kismaayo haato ama barao haato ama xamar haato ama meeshay doontaa noqotee cid ku haysataa ma jirto. hase yeeshee berbera heshiiskii wuu dhacay, imaaraadkuna wuxuu la galay somalilan, soomaaliyana iminka may dhalanin. imarkii soomaaliland heshiiskii lala gelayey way nooleyd, waana jirtay farmaajana wuu soo lignaa. sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan, annagana wax naga qusaya ma jirto.
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Heeg, waxaana la filayaa in goor dhow ay gudbin doonaan oo ay u gudbin doonaan maxkamadda caalamiga ah ee qaadaysa dacwadda muranka badda ee u dhexeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya. mas-uuliyiintan ayaa gudbin doona jawaabta dowladda federaalka ay ka bixinayso doodo cusub oo ay sheegeen in dowladda Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii u dambeysay ee ku aadanayd muranka ku saabsan badda ee u dhexeeya labada dal. waxaana la filayaa in saacad kadib, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan Heeg, in ay gudbin doonaan.
ururka caalamiga ah ee ay ku mideysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeerta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalalka la isku yidhaahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini-aadannimo oo deg deg ah. IFRC waxay maanta sheegtay in dadka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah ay gaareen dalka Bosniya tan iyo bilowgii bishii Januari ee sanadkan, taas oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 martay waddankaasi oo ahayd 740 ruux. Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC qaybteeda Yurub ayaa sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha. hay-adda lanqeerta cas ayaa sheegtay in 100 ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100 ruux oo muhaajiriin ah ay ku caawiyaan maalin walba dalka Bosniya waqooyigiisa. dowladda Bosniya ayaa ka digtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan xuduudka. dalalka Balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari ee Yurub ayaa waxaa la isku yidhaahdaa dalalka Albania, Bulgaria, Bosnia, Kosovo, Macedonia iyo Montenegro.
iyadoo aqalka Kongareska ay diyaarinayaan codayn la filayo inay u sameeyaan isbeddel weyn oo lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka toddobaadkan, ayaa maamulka Trump waxa uu difaacayaa siyaasadiisa oo caruurta kaga qaadayo qaar ka mida dadka sharci darrada ku soo galaya dalkan ee waalidka ah. tallaabadan oo ah mid dhif ah oo in lagu arko dalkan Mareykanka ayaa saraakiisha dowladdu waxay si joogto ah u kala kaxaynayaan qoysaska raadinaya magangelyada siyaasadeed ama isku dayaya inay sharci darro ku soo galaan dalkan Mareykanka. ku dhowaad 2,000 oo caruur ayaa waalidkood laga qaaday muddo 6 toddobaad ah iyadoo ku eeg bisha May, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka Trump. Muuqaal ay soo saareen dowladda Mareykanka waxa uu muujiyey waxa weey ka xaalad bini'aadanimo oo ka jirta meel xero ah oo caruurtan lagu hayay qoysaskooda laga qaaday. Siyaasaddan ayaa maamulka Trump waxay ugu yeereen zero tolerance ama dulqaad dhammaaday. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Said Raad Al-Hussein ayaa sheegay maanta in caruurta iyo waalidka la kala kaxeeyo ay tahay mid xadgudub ku ah xuquuqda caruurta, isla markaana ay tahay mid aan la aqbali karin.
Saddex qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen nulgariir xoog leh oo isniinta maanta garaacay galbeedka dalka Jabaan. Waaxda saadaasha hawada dalka Jabaan ayaa sheegtay in dhulgariirkaas oo lixaadkiisu dhammaa 6.5 uu aroornimadii hore ee Osaka ku dhiftay magaalada Osaka oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Jabaan. Warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in dadka ku dhintay dhulgariirka ay ku jireen gabar 9 ahayd iyo oday 8 jir aha, kuwaas oo uu ku soo dumay derbi. Ma jirin wax digniin ah oo ku saabsan duufaanta tsunami, taasoo waddanka Jabaan waxyaalo xun gaarsiisay 7 ka hor.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Waa idaacadda Galabnimo oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii Sabtidii la gaaray ee dhex maray dowladda Ethiopia iyo dowladda federaalka. Wareysi gaar ah oo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle uu siiyey idaacadda V O A ayuu ku difaacay heshiiskaasi, waxaana uu kaga hadlay ujeedka qodobka heshiiskaasi ee ku saabsan dekadaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskan u saameynayo go'aankii baarlamaanka ee heshiiskii berbera oo ay wada galeen Somaliland iyo Ethiopia iyo shirkadda DP World. Waxaa kale oo uu ka hadlay hirgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray. Wareysigan ayaa waxaa la yeeshay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad baad u mahadsantahay saacadda wasiir, waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga. Labada dowladood Ethiopia Soomaaliya heshiisyo wada gaaray, warmuteed baa la soo saaray, meelaha qaarna dadka Soomaali su'aalo iska weydiiyeen. Muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore?
Warmuteedka nuxurkiisa dadku say akhriyaan ba waxa uu ka koobnaa intaan warmuteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Soomaaliya booqashadaasa ugu yimid waa madaxweynaha hore u tagay. Warmuteedka la soo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal, 16 qodob uu ka kooban yahay. Waxa uu ku nuuxnuuxsanayay xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaan inay shacabta mandaqada ku nool ama Soomaaliya Ethiopia dan badan ay ugu jirto. Waxa ugu horeeya in xagga amniga la iska kaashado, waadna ogsoontahay in Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada midooda Afrika ee ciidamada u soo diray AMISOM ay qayb ka tahay, in Soomaaliya deganaansho iyo nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto, maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaansho la'aanta ay gudubto. Tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in la sii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo, kuna qunsulado cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fudeeyo dadka Soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fudeeyo, waana lagu dhawaaqayo fiidooyinka waxaaba la halmaa inay fudeeyaan. Hadafka laga leeyahay waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan, hantida dadka ay gudbi karto, dadka nafsadooda inay gudbi karaan. Waxaa sii dhinaca socday oo iyadana aad iyo aad muhiim ahayd inay labada dalba ku nuuxnuuxsadeen ilaalinta nabadgelyada, madax banaanida, darisnimada labada dal ay leeyihiin, oo dalkaasi oo dal madax banaan oo la xurmeynayo maxaan ku yiraahdo madax banaanidiisa, midnimadiisa, xuduudihiisa. Intaas waxaa kasii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashan mideysan in la sameeyo.
Wasiir, qodobada qaar waxaa ku xusnayd xoojinta heshiisadii hore, dabagelida heshiisadii hore, dadka qaarna waxa isweydiinayaan Ethiopia 20 sano saameyn bay Soomaaliya ku lahayd, siyaasad maaragtay laba dhinac in ku dhaqmaysa. Marka heshiisadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay, dowladahee galay ma hogaamin kooxaadkiiba yaa galay heshiisadan, maxay ahaayeen?
Heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyay iyo dowladdiisa unbaa geli karo, dowlad goboleed ma geli karto heshiisada oo caalamiga ah. Dowladdana waa shay joogto ah, dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo, laakiin dowladuhu waa shay joogto ah. Ma 100 sano ka hor heshiiskaas gashay, dowladda gashay waa inuu socdo 200 sano ka hor midkay galeen waa inuu socdo. Taas macnaheedu waxaan kaga jeedaa Soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ay soo martay, laakiin haddana dowladda la aqoonsan yahay ayaa xilliyada dambe ka talinayay oo adduunka ay aqoonsan tahay. Dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano, heshiisyadii ay galeen dowladda Soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jira oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo. Wadamadiina la galeen dowlad Soomaaliyeed la galeen qof oo cid markaas mataleysa kale lama aanay galin markuu heshiisyadii dowladii ay galeen.
Arrinta dekedaha oo meelaha dadku aad uga fiiriyeen, Ethiopia daban dekeda ma laha oo isdhaaftan weyno dekeda ila dhaqaale, marka afarsan dekedooda lasoo hadal qaaday dowladda Soomaaliya maxay kala jeedaa?
Dowladda waxaa laga dekedaha sideeda marka dekeda la sameynayo waxaa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekeda cid ay u adeegayso, awoodooda wax iibsi, tiradooda, kobaca dhaqaalahooda, saadaasha uu yeelan karo. Anagu waxaan ahay dal 12 million iyo 500 kun markii ugu dambeeya lagu qiimeeyey. Xeebteena waa 3,400 kilomitir markii lagu daro waxaa xuduudaha oo jasiiradaha. Arrinkaas waxaan kaga jeeda waxay muujinayaan markii la yidhaahdo dekedtan waxaa loo dhisay gobol Soomaaliya ka mid ah oo intaas dekedo laga sameeyo, iyo markii la yidhaahdo dekedtan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo 100 million Itoobiyaanka ay ka faa'iideysan karaan, iyo dowladaha kasii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekedaha habka loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisan yahay. Anagu waxaan kaga jeednay dowladda Soomaaliya ay kaga jeeday markii ay arrinkan afarta dekedood waafaqaysay waxay u arkaysay dhalinyaradii Soomaaliya oo markii Koonfur Afrika iyo Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika u shaqo tagi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u suuroobayso inay dekedooda inta ka degsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyadoo uu jiro ay wadamada kale u gudbi karaan, wadamadaas badeecaha intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan. Bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhalinyarada magafa aad inay geyigooda ka shaqaystaan.
Ethiopia si bareer ahay heshiiskii DP World Soomaaliland ay qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madax banaanta lagu ololeeyay, marka sidee isku qabanaysaa inay Ethiopia, Soomaaliland iyo DP World ay la macaamisho dekeda berbera dowladda Soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho see la isku qabatsi?
Waxaan jeclaha dhegaysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda Soomaaliya ay diiday dekeda berbera heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin waxa ay ku diiday welida ku diidan tahay waxay ku diiday welin ay ku diidan tahay dowladda Soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in lagala heshiiyo aan la soo marin. Heshiiskaasna waxa uu ogyahay hadda mid laga gudbay annaga iyo dowladda Imaaraadka iyo dowladda Itoobiya aan ka gudbayno, oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah, hanaanka caalamiga waafaqsan, qawaaniinta dowliga waafaqsan, oo dowladda dhexe lagala heshiiyo. Marka heshiiskaas haddee amba Itoobiya garabka ka ahata maxaanku lahaa Imaaraadka qayb ka ahdaana amba Soomaaliland ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano, waxaa dowladda Soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dowladda Soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixdo ay tahay inaan cod kale saxiixi karto isan jirin.
Arrinta qunsuuladaha la soo hadal qaaday muhiim waayo isku socodka labada dowlad baahi badan ay jirta, laakiin Soomaaliya awood ay kaga furata gobollada Ethiopia qunsuulada dhaqaalaha marka laga hadlayo safaaradii qaar baa shaqayn la oo dowladan kulahayn, marka halka Ethiopia laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobollada ka furata, marka awoodda isdhaafsiga qunsuuladuhu soo saameyn badan kuma yaal doonto Ethiopia gudaha Soomaaliya?
Qunsuuladaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awooddaada, laakiin annagu marka dhalinyaradayna ay badeecada inta degsadaan ay gobollada tagaan ay badeeca ka soo qaataan oo dana dhaqaale ay yeeshaan, waxaan ku qasbanahay dhalinyarada ama dadka Soomaaliyeed ee dalkaas tagay inaan adeega ay u baahan yihiin heer qunsuliyad aan la daba taagnaano. Wadamo badan oo waad ogsoontihiin adduunka ka mid oo waxaa jira aan qunsuliyadaheen aan geyno ama safaaradaheen aan geyno oo aan u geyneyno muwaadiniin Soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira. Marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad Soomaaliyeed oo fara badan gobollada kala gedisan Itoobiya, waxuu dowladda Soomaaliya shaqaynaysa ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta amba ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo. Marka kuma xiran dhaqaalaha haysata kaliya, waxay ku xiran tahay dadka kaamaqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniinteena business ahaan.
Dowladihii Soomaalida Soomaaliya 60-kii lahayd hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka Soomaaliya Ethiopia, inuu yahay dhul Itoobiya. Marka labada dood ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee gelinka shanaad?
Dowladda Soomaaliya waxa xilku ka saaran yahay koobaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay, maslaxadda inay ka hadasho ay tahay oo adduunkana ay okeyd uga haysato dadka doortay xilka, dadka loo doortay, dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluug ah ciidda uu ka taagan yahay. Maslaxadda dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay oo laysla meel dhiga ciigaan laga shaqeeyay. Waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya, cunsurka Soomaaliga meel kastoo jooga ama wadamada dariska ku fidsan nafsadiisa, in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo. Baarlamaanka dhexay ku jiraan Soomaalidu baarlamaan ugaara bay leeyihiin, maamul ugaara bay leeyihiin Itoobiya haddii ay joogaan, Kenya waa sidoo kale, Jabuuti waa dowlad madax bannaan. Marka dowladda hadda jirta, dowladihii lixdanka way ka nasiib badan tahay. Dad Soomaaliyeed oo dhibban baa kusoo ooyay dowladahaas. Annagana hadda waxaan la daris ah wadamada dariskana laaha dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka Soomaaliya kama taagna.
Waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay, ciidda calanka Soomaaliyeed kor taagan yahay ayaan u idmanahay. Inta kale dadka Soomaaliyeed ee jooga ma ay dhibana, matalaad bay leeyihiin, baarlamaanada bay ku jiraan, calamaa u taagan, xuquuq bay leeyihiin, dalka ay la joogaan bay matalaan, leebala kala gelsan ay ku matalaan, siyaasaadkiisa ka qayb qaataan, dhaqaalihiisa ka qayb qaataan. Marka madaxda lixdanka haddii ay fursadda annaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo ah dadka Soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqdo siyaasadeed, waxay ila tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhexmaray inaan dhexmari lahayn.
Ugu dambeyn wasiir, ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka?
Heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo, baarlamaanku xalaaleeyo, madaxweynaha la marsiiyo, rafaafinta rasmigaan la marsiiyo. Waxaa kaliyan rabo inay aan idhaahdo waxay tahay dowladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada gelaysa. Heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo, heshiisyada waxaa galaya dowladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta, qaybteeda sharci dejinta, amba iska warqabto. Heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladda ma geli karto, mana gelayso annagoo baarlamaankeena
wadanagala.
Proceska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamigaba.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u waramaya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kalena, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan kan la xiriira dekeduhu aanu khusaynin Soomaaliland, dekedda berberana aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyey. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax guri barwaaqo oo u waramay wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labadaas dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Anaguba sida idinkuba u maqlayseen baanu la soconay in uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tegay dalka Soomaaliya, heshiisna wada galeen, warmurtiyeedna ay soo wada saareen oo isagana waan hayna. Marka runtii dee dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan, waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho. Marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro.
waxaa ka mid a qodobada lagu heshiiyey in afar dekedood oo sida war saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maal geliso, deeta la dhiso, dad in badan falanqaynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan inay dekedda berberi ka mid tahay dekedaha heshiiska ay ku galeen labada dowladood. Arrintaas soo aragtaan?
Runtii waxaan u malaynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxaa jirta aanay kusoo dhici karin. Tusaale ahaan, Itoobiya waxay la gashay heshiis Somaliland iyo Imaaraadka, waxaana kusoo wada saxiixdeen Imaaraadka. Markaa ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii berbera ay Soomaaliya kula galaan. Labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada. Dadku ilaa hadda reer Somaliland way yaqaanaan. Ereyga Soomaaliya waa Soomaaliya, waa tii berigii hore aynu isku jirnay, la odhan jiray koonfur. Somalilandna waa la yaqaanaa, waa Somaliland. In aanay taasi jirin waxaa kuu caddaynaysaa dowladda Itoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin Soomaaliya halkan. Dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Somaliland. Reer Somaliland markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan. Marka taasi maxay ku tusinaysaa? Waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aanay ahayn. Heshiiska la saxeixayna aynu hayna warmurtiyeedkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay Soomaaliya ee aan lala gelin Somaliland marka taasi dadka yaan lagu hoodin marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin Soomaaliya iyo Somaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqotaan bay ma jirto marka waxa weeye aan kala qoosanay aan kala ceeb lahan
wasiir qodobada heshiiska waxa kamida in labada dal ay dhowraan madaxbanaanida midnimada iyo sidoo kale madaxbanaanida siyaasadeeda labada dal marka Soomaaliya marka Saudiiga sumcinadu wax weeyaan Soomaaliland way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay marka heshiisyada la galay Soomaaliya marka leedo Soomaaliya oo dhan miyani Soomaaliland xuseynin marka ay eegto sidii halkii ka taageen iyo sharciyada uskanayaan ba
heshiiska sida ku qoran anagu ninka riyoonaya maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno hasiyeeshu waxa weeyaan heshiiska iyo midnimada laga hadlayo waa ta Soomaaliya waa goboladeeda may oran midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaanu ay heshiiska lagu galay Soomaaliya waa Soomaaliya dadku marka ha kala bartaan marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland dadkaygana markaas aanu sheegay marka hasiyeeshay dadka riyoonaya ee wali riyadii hore ku jira dadka riyada idin ka toosinayso
aan wasiirka faafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay marka hadlay dekada berbera iyo heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyay laakiin ay diidan yihiin cid heshiiska la galay waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yiri waan ku gudbanaa heshiiskaasi Imaaraadkan heshiisii cusub baan u la galeynaa arintaas idinka sidee la muuqataa
aan Imaaraadka haddii heshiis gaar ah la galeeyay oo ay dekedahooda kala galeeyaan ama kismaayaha ama baraawaha ama xamaraha ama meesha doontaan noqotay dad ku haysta ma jirto hase yeeshee berbera heshiiskii uu dhacay Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland Soomaaliyana imika may dhalanin markii Soomaaliland heshiiskii la galeeyay way nooleed waana jirtay farmaajo uu soo lignaa barashaabadoodiina way soo lignaayeen sheekadaas wax ka jira ma jiraan annagana wax naga xuseeya ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayna in Imaaraadku yiraahdaan intaanu idinka aanu idinka tagnaan xamar u doonayna heshiis dalka yaale ninka imin kari waayo 30 sano uu u dambeeyay nin kaliya oo madaxa oo ka socda Soomaaliya ma iman xagama soo dhigan Soomaaliland sidee markaa ku dhici kartaa dadka ayaan maskaxdooda la caayin war dadka wax kale ku hadlo oo wax kale u sheega tanimada ay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo oo uu ramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kari
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa aqbalay soo dhaweeyay in kursiga Kongreska oo uu baneeyay Keith Ellison oo Minnesota laga soo dooranayay ay u tartanto Ilhan Umar oo ka mid ah Kongreska gobolka Minnesota. Wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa noo haya warbixin arintaas ku saabsan.
123 votes for Ilhan for 68.3%.
Ilhan Umar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota iyo xisbiga Dimuqraadiga oo gobolku waxay wuxuu sheegay inay magacooda ugu tartanto kursigii uu baneeyay mudane Keith Ellison ee golaha Kongreska ee Mareykanka. Keith Ellison ayaa kursiga inuu baneeyay waxa uu ku dhawaaqay maalmo uu kadib shirweynihii hirgelinka ee xisbiga Dimuqraadiga ay ku xulanayeen musharaxiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sanadkan, taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan isla markaana ay ku caleemasaaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyay Keith Ellison. Shirka hirgooyinka ee helista taageerada xisbiga ayaa waxa Ilhan Umar kula tartamayay laba musharax, halka laba kalena ay tartankan diideen oo sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa oo dadweynuhu ay u codeynayaan bisha Agoost ee sanadkan. Ilhan Umar ayaa kadib markii ay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay hirgooyinka codka kalsoonida siiyey iyo dhammaanba taageerayaasheeda.
Thank you everyone. We did it.
Qofol baa ii mahadsan yahay. Waynu gaadhnay. Tani waa mid xiiso leh. Waxaana diyaar u ahay in dhammaanteen aynu bari dibadda u soo baxno, albaabadana u garaacno, lana sheekaysano dadka deggan degmada Shanaad.
Ilhan Umar oo VOA la hadlaysa ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha Agoost.
alxamdulillaah ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeena waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto August 14.
Ilaan Cumar ayaa guusha taageeradeeda xisbiga waxay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota.
Maanta waxaan xasuustaa markaan inta usoo socday labo oday oo Soomaaliyan is aragnay, waxay dhaheen waa ku duceynaynaa Ilaahay ku guuleystiyo. Marka waxaan aaminsanahay in niyaddaasayta furan iyo ducadaasayta ay markasta ii fududeyso inaan guul gaaro.
Kursigan golaha sharci dejinta ee dalkan Mareykanka ayaan guushiisu sahlanayn weliba marka laga tartamayo xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa. Ilaan Cumar oo arrintaasi ka hadlaysaahina waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolku ay midoobaan sidii qof Soomaali ugu fariisan lahaa kursigii kiitaalisan.
Hol badanaa noo taalo, dadka say u og yihiin early voting wuxuu bilaabanayaa June 29 keeda. Waxaan u baahanahay dadka oo dhan inayna soo baxaan ay codeeyaan, in codkeenna uusan naga qasaarin, in aan fahanno kursiganeyti in qof muslim ah, qof Soomaali ah, qof aan affahmayno, qof annaga noo dadaalayo uu buuxiyo inay muhiim tahay. Waqti annaga aan isku mashquulna ma aha, waqti annaga aan annagoo iswada wadano aan dagaal galna waayo oo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn laheen Washington qof dhibaatooyinkeena ka turjumi karo oo annagana wax noo tari karo.
Kursigan kiitaalisan ee golaha sharci dejinta ee Mareykanka ayaa guushiisa waxaa ka sokeeya taraantu rooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo. Ku dhawaada laba bilood ayaana naga xigta 14 bisha August oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuquraadiga sida rasmiga doorashada November ugu matali lahaa. Musharaxiinta kursiga Irhaan Cumar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid ah musharax Soomaaliya oo la yiraahdo Jamaal Cabdullaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii Soomaalidu ay u kala qaybsamaan labadan musharax ee Soomaalida, taasina ay dhabar jabiso fursadii qofkii ugu horreeyay Soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee Kongareska Mareykanka. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
aad ayuu u mahadsan yahay Mascad dhegeystayaal. Haatanna aan ku nasanno codka macaan ee fanaanka Cumar Dhuule. Hey.
kad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington wana idaacadeenii galabnimo qaybii ka ah idaacadda ayaan markana guda galeynaa waxa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii qurba iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaana hadda si toos ah u soconaya ciyaar dhexmareysa dalalka Sweden iyo Korea Nuur ayaa isha ku haya dabcan waa ka bogan doontaan warbixinadii ugu dambeeyay markii hore si ku soo dhawaada warkii caalamka xubna ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Heeg iyagoo markaas gudbinaya jawaabta dowladda federaalku ay ka bixinayso muranka dhinaca badda oo dhawaan dowladda Kenya jawaabteeda ay ku soo dartay sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiintaasi dood cusub oo u baahan in dowladdu ay jawaab ka bixiso goor dhow ayaa la filayaa in dowladdu ay gudbiso jawaabteeda ku aadan arintaasi
ururka caalamiga ah ee ay ku midaysan yihiin hay'adaha bisha cas ee lanqeerta cas ee loo soo gaabiyay IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah IFRC waxay maanta sheegtay in dadka badan 5600 oo ruux oo muhaajiriin ah ay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii Janaayo ee sanadkan taas oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017kii martay wadamadaasi oo ahayd 704 ruux Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC qaybtiisa Yurub ayaa sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha hay'adda lanqeerta cas ayaa sheegtay in 100 ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100 ruux oo muhaajiriin ah ay ku caawiyaan maalin walba dowladda Bosniyana waxay ka digtay in muhaajiriintu u soo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan xuduudka
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Greega iyo Macedonia ayaa saxiixay heshiis taariikhi ah hordhac ah oo ku saabsan in magac laga bedelo dalka Macedonia. Nikos Kotsias oo ka tirsan Greega iyo Nikola Dimitrov oo ka socda Macedonia ayaa heshiiskan waxay axaddii ku saxiixeen degmada Prespa Lake ee xuduudda labada dal kala qaybisa. Ra'iisul wasaaraha Greega Alexis Siparas iyo digiisa Macedonia Soran Saif ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskaasi oo magaca Macedonia ku bedelay magac cusub oo ah Jamhuuriyadda Waqooyiga Macedonia. Macedonia waxay ogolaatay inay magaca iska beddesho si Greega ay uga qaado xayiraadda ay dalkaasi ka saartay ka mid noqoshada ururka NATO iyo waliba kan midooda Yurub.
Saddex qof ayaa ku dhintay 9 kalena waa ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo isniinta maanta ah garaacay galbeedka dalka Japan. Waaxda saadaasha hawada dalkaasi ayaa sheegtay in dhulgariirkaas oo lixaadkiisu dhammaa 6.5 uu aruurnimadii hore ee Osaka ku dhiftay magaalada Osaka oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Japan. Warbaahinta dalkaas ayaa ku warantay in dadka ku dhintay dhulgariirka ay ku jireen gabar 9 ahayd iyo oday 80 jir ahaa kuwaas oo uu ku soo dumay derbi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington kana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Cabdi Xakiin Maxamuud Sharwa
kulanti waxaan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenni dooda gaaban sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan dunida gaar ahaan bulshada Soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknoolajiyada casriga gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhalinyar iyo waliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasoo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo waliba in la baalmaro waa qodobkan ku soo qaadan doona barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya Cabdirsaaq Barre Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin ama bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa ugu horeynba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
Cabdixakiin
waa ugu horeynba haddaan idweydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada Soomaalidu gaar ahaanba dhalinyarada hawbadatee waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada sidii ay ahayd ma looga faa'iidaystay mise loogama faa'iidaysan Cabdirsaaq waan ku horeynayaa
Bismillaahirrahmaaniraxiim waad mahadsantahay Cabdixakiin baraha bulshada ku wada xiriirdo ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay waxaynu ogsoonahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknoolajiyadu aad u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebooka Twitterka iyo qaybo kale oo badanba oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jacaladeeda kala jooga kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimaha isugu diri karaan ay isku weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalka ahaana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow islamarkaana waxaan u malaynayaa aroo ka faa'iideynay waqtigay sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iideyso
waayahay waagaag Cabdirsaaq aad baad u mahadsantahay Axmed haddaan adiga ku dhiibo adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaaq sheegay in sideedii looga faa'iideystay ma tahay
aniga jawaabteyda waxa ay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay si fara badan oo daahirteen ah aanay ka faa'iideysan waxaan ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaan sidii saxaafadu waxay ka mid yihiin madaarka afraad ee ku taagan tahay dowladnimadu anigu daraasaha lagu sameeyey wadamada islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalami islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iideysan wax buugaaga kala soo dagaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro kaugu dhagiyoaka maalin intu yar eego war yar ka eego weyaan laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu uga faa'iideysano ugama faa'iideysano waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan buu wuxuu ku qaataa baraha bulshada aqoonuu ka keeno wax uu ka qoro xifradu ummadda u kordhiyo ma jirtay mal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii u hayay uu kaga sii lumo si ugu jiro waqtiyada farabadanna inagu keeno anu xanaamiseena sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey ilaa inaan uga faa'iideysanwaayahay
aan Cabdirsaaq ku noqdo Cabdirsaaq maanay jirin sida imika Axmed sheegaya in waqti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iideeyeen
lama qaba arrinka Axmed dadkii isugu wada jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta Facebook ama social media ha isticmaasha laba qayboodu baan u qaybinaynaa laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badan yihiin taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baan u sii kordhaysaa waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeega lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan islamarkaana ka qiimo jaban kana regional badan marka dhalinta soomaalida gebihaanteedba waxaad moodaa in qayb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transfer oo yacni macquul ah oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka taana waxaa leeyahay sida loogu talagalay waa loo isticmaalay
wayay an axmed ku noqdo axmed maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iideysto lagu kale helo maanahayn.
Taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii hal bay ka noqonaysa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin xogteeda helay, waxay ka noqonaysaa marka aynu boqolle eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iiday. Qofka ugu yar ee maanta ku nool geyaha soomaaliyeed laga yaabaa baraha bulshada gaar ahaan facebooka ugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood, labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lehadalki, qof lehadalkii iyo jaabtan laba saacadood ku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ku noqoto inta ka faa'iideysata 99-ka kale waxay waqtigooda ku lumiyaa wax qiimo lahayn oon adduunya aakhiraba faa'iido lahayn.
Waayahay saynu ka warqabno marka haddaynu dib ugu noqono taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii la odhanayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa, bulshadu dadku markay isxog wareysanayaan waa la ysku yimid jiray, waa la ysbooqan jiray, waa la ysarki jiray. Hadda waxaaba suurtagalay inaan dee bilaba laysaarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho. Ma odhan karnaa tiknolojiyadan iminka casriga ee timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay, dadkii way isku keentay oo way isku soo dhaweysay, mise way kala fogeysay oo waxway fursada isku arki jireen bay meesha ka saartay? Aan ku horeeya axmed
kolay laba dhinac mid ha doonaano dhinac way fududeysay oo qof waxa laga yaabaa qaaradaha adduunka dabadiisa ku yaalay ayaa si yaro fudud waxa layidhasaa dad ay isugu jidhinaysay beri hore ayaa waxa laga yaabaa adigoo hargeysa jooga inaad gruub la sameeyo halkaa laga wada xiriiro, taas dhinacna ka fudud. Dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabadu inay saarkaan oo isbooqdaan oo iska warhayaan oo waxa laga yaabaa qaraabadaada degan muqdisho degan ama goor ama degan ama garoowo degan oo booxan karayso inay kaa mashquulisa laga yaabaa dhinacna faa'iide ka leedahay. Dhinaca kalena de khasaari ka wadataay qaraabada waxaa fiicanaa inay iska warhayaan oo dee lasaal wareysto loo tago kiitan asaa laga warhayo taana khasaari kale. Dhinaca kalena wax badan bay isumay
waa hagaag aan cabsaaq u dhiibo.
Waxaan aaminsanahay abdaxag baraha bulshadu waxa ay fideydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga, hadday noqoto asxaabtaada, asxaabtooda iyo asxaabtooda kaleba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga, waxayna saasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada. Dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaa in yacni wahsi yar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin, laakiin anugu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayda ay kaga maarmeen baraha bulshada ay ku wada xidhiidaan oo saacadda imikada milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal in muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo in markiiba heli karaysid.
ugu dambeyn haddaan idweydiiyo, dabcan baasha lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen, maxaad xal u aragtaan? aan axmed ku horeeyo.
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina hagelina markaad waqtigii gelaysaana wax ka faa'iideysa, sida loogu talagay ka faa'iideysa, bugaalka kasoo rogta oo kasoo dejista, wax ka akhrista, barnaamijyada doolaha ku jiran ka daawada markaad dunidi sameeyeen ka daawada, dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega, colaadu khatarta ay leedahay ka eega, isku xidhnaanta ka daawada, horumarka ka daawada, iska ilaaliya inaad miiryaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan, iskala ilaaliya inaad isu qiyaamaysaan.
Waaye aan cabdirasaaq u dhiibo,
waxaa halku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya, waayo haddii hal erey oo qaldan aada ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadii siina waxaa ridaya waxaas. marka waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xukunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay igu noogu noqdaan nimcadaas aynu ku naaloonayna waxyaaba inoo wanaag.
guud ahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteennii dooda gaaban. tan iyo intaynu dooda mid lamid a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegaystayaal, ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur oo horteyda fadhiya. Nuurhay,
waa mahadsan tahay. Falastiin ee ciyaarihii koobka adduunka ayaa si habsami leh waxay ugu soconayaan dalkaasi Rashiya, iyadoo xulalkii laisdhahayay oo loo saadaalinayay oo waa ay qaadi doonaan ama guulo waaweyn ayay ku bilaaban doonaan ay kufeen, sida xulka Brazil oo shalay ka badan waayo xulka Switzerland kadib markii ay barbardhac galeen Jarmalka oo difaacanayay koobka adduunka oo isagu maaragtay ku guuleystay sanadkii 2014 si lama filaan ah ayaa looga badiyey. Xulkii Argentina isna barbarro ayuu keenay. Xulka Faransiiska oo keliya ayaa ilaa iyo iminka badiyey. marka sidaas ayuu ilaa iyo iminka wax u socdaan. ان ciyaar ayaa hadda dhacaysa waxana ay dhex maraysaa xulalka Sweden iyo Koonfurta Korea waxana hal gool iyo eber wili ciyaarta ku hoggaaminaya xulka qaranka ee Sweden goolkaas wuxuu ahaa rigore waxana daqiiqadii 16-aad Sweden u dhaliyay ciyaaryahan Andres Granqvist oo ah ciyaaryahan difaac ka ciyaara isla markaana ah kaftanka xulka Sweden ciyaartu aad iyo aad ay u xiiso badan tahay waxa samowda in Sweden ay yara ku gacan sareeyaan haddana waxay maraysaa daqiiqadii 7-aad oo gabagaba ayay maraysaa ciyaar kale ayaa iyana maanta dhici doona waxa ma aragtay mar dhow iyana bilaaban doonta xilliga geeska Afrika marka ay saacadu tahay 6:00 Belgiumka iyo Panama xulka Belgiumka waxa uu ciyaaray ciyaarahaana dhalinyaro ah oo xidiga ah dadka qaar ayaa qaba in Belgiumka ay iyana kamid yihiin ciyaartoyda ama xulka loo saadaalinayo inuu koobka ku guuleysto inkastoo laga wanaagsan yahay ciyaaraha kale ee dhici doona caawa dhici doona ayaa ah England ama Ingiriiska oo la ciyaar doona xulka Tunisia
Nuro haya ciyaaraha socota Sweden iyo Korea xagee kala mareysa
Falastiin sida hadda sheegaba ciyaartu waxa ay maraysaa hal gool iyo eber waxaana ku hoggaaminaya xulka Sweden waana ciyaartii koowaad ee ciyaarihii maanta dhacay waxa la filayaa in saddex ciyaarad ay dhacaan laba kale ayaa hadda dhiman
yaa kulmi doona labadaas
waa Belgiumka iyo Panama iyo Tunisia iyo England ciyaarta
Tunisia iyo England oo kale maxaa laga filan karaa
waxaa laga filan karaa in Ingiriiska ayaa loo saadaalinayaa inuu badin karo maadaama ciyaartoy wanaagsan uu wato laakiin Tunisia oo ah xul Afrika ah waqooyiga Afrika ayaa laga yaabaa inuu badiyo maxaa yeelay ciyaaraha koobka adduunka ilaa iyo imika ciyaarihii dhacay natiijooyin aan la filin ayaa soo baxay oo sida aan sheegnay Brazil oo ah xul weyn Switzerland ayuu barbardhac la galay Jarmalka oo ah xul maaragtay lagu tirinayo inuu koobka qaado isla markaana sanadkii 2014 ku guuleystayna Mexico ayaa hal gool iyo eber shalay uga badisay marka wax walba laga filan karaa Ingiriiskana sanadihii ugu dambeeyay ciyaarihii adduunka marka aad dib u eegto guulo waaweyn ma uusan keenin laakiin waxa la leeyahay waxa dhici karta in uu maaragtay badiyo marka birrina ciyaar kale ayaa dhici doona tusaale ahaan masaarida oo kulankoodii ugu horeeyay ku khasaaray maaragtay ciyaartii ay ciyaareen oo hal iyo eber ay Uruguay kaga badisay ayaa wax ula ciyaar doona Ruushka oo lagu furay oo Sacuudiga 5 gool iyo eber uga badiyay marka Maxamed Salax oo ah laacib weyn oo Soomaalidu ay aad u taageerto ayaa la filayaa inuu dheelo ciyaarta hor uu ka maqnaa dhaawac uu qabay dartiis marka Masar hadii birri laga badiyo boorsooyinkooda ay laablaabo doonaan oo ka hari doonaan waxay ku xiran tahay in ay sii joogan Ruushka in ay ka badiyaan ciyaartaas ciyaaraha kale Brazil ayaa iyana waxa ay dheeli doontaa 22-ka bishan oo Costa Rica ayaa dheeli doontaa ciyaartaas ayaa isha lagu hin doonaa Jarmalka oo laga badiyayna 23-ka iyo Sweden oo hadda ciyaareysa uu la dheeli doonaa Argentina ayaa iyana ciyaar doonta oo ma aragtay iyana ciyaarteeda isha lagu hayo marka waan arki doonaa Falastiin ee ciyaarahaasi natiijooyinka ka yimaada iyo waxa ay ku soo dhamaadaan
aada umad santay kaas wuxuu ahaa wariyaha Nuur Xasan Nuur oo ciyaarihii ugu dambeeyay iyo kuwa socdaba noo dulmariyay kana dhageystayaal waafaqidaad ku saabsan koobka adduunka oo uu noo diyaariyay wariyaha Jamal Ahmed Isma
kulanti wanaagsan dhageystayaal sidaad la socotaan waddanka Ruushka waxa ka soconaya koobka kubadda cagta adduunka oo natiijooyinka ilaa hadda dhacay qaarkood ay yihiin kuwo dadka ciyaaraha adrosa ama falanqeeya kuwo aysan hore u sii saadaalin karin isla mar ahaantaasina sida ay hadda wax u socdaan ay u muuqdaan kuwo mucjiso ku noqotay dadka ciyaaraha xiiseeya hadaba maxaa isbedelay maxaa qabsaday dalalkii loo saadaalinayay koobkan kulamadii ugu horeeyay ciyaareen natiijooyinka iyo waxa la filan karo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa waxay la qaadaa dhigi doona tifatiraha idaacadda Goal FM ciyaaraha ka faalo time gaalada Muqdisho Cabdullaahi Xasan Baliil
qofkan adduunka 2018 ee ka dhacay raashka waxaad moodaa in isbeddel badan uu ka muuqdo uuna ka duwan yahay koobkii adduunka ee lasoo dhaafay kii 2010 lagu qabtay South Africa iyo kii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dalka Brazil ee Latin America. Natiijooyin la yaab leh haba ugu darnaadeen xulalkii sida aadka ah loo saadaalinay in koobkan adduunka ay ku guuleysan doonaan midkood laga soo bilaabo xulka ugu hanashada badan Brazil, xulkii difaacanayay Jarmalka, labadii xul ee xulalka ugu fiican adduunka kamid ah Portugal iyo Spain, xulka Argentina oo kamid ah xulalka saadaasha. Intooda badanna waxay bareejooyin aan barbardhac iyo ka badiyay xulal lama filaan ah. Mexico waxay ka badiyeen xulkii difaacanayay Jarmalka oo hal iyo bar ugu badiyeen. Natiijadaasi ka soo baxday macallinka Jarmalka dusha ayaa loo saaray, waxaana dusha loogu saaray qaabka xulashadiisa Mas'uud Özil aanu fid ahayn oo boqolkiiba boqol soddon daqiiqo ka hor xanuun badan ayuu sheeganay, laakiin go-aan macallinka uu gaaray ayuu ku safay mana samayn Mas'uud Özil fursad wax uu ku abuuray. Thomas Muller eeda ugu badan isaga loo soo jeediyey, sidoo kalena waxaa hadda qiimo yeeshay kasoo tegitaankii ciyaareen loo raseene oo cidayarkii kooxda Man City
waa tahay. Sidoo kale waxaan xasuusnaa in Jarmalka gruubyada marka la fiiriyo sanadihii laga soo bilaabo 2002 ilaa iyo 2006 ilaa 2014 intaba gruubyada marka la fiiriyo waxay dhaliyeen 28 gool, 8 gool waxay ka dhaliyeen Sacuudiga, 2006 waxay 4 gool ka dhaliyeen Costa Rica, Australia 4 ay ka dhaliyeen Portugiiskana 4 ay ka dhaliyeen. Marka la fiiriyo 2006, 2007, 2010 iyo 2014 waxyaabihii ku dhacay shalayna guuldarada waa la socda. Brazil marka aynu u soo laabano, Brazil dalalkii loo saadaalinayay ay ka mid ka tahay koobkan, shalay Switzerland ayaa qabatay, Neymar wuu soo laabtay, niyadooda way fiicnayd. Maxaa dhacay
Brazil? Waxaad moodaa in macallin Leonardo Muji macallin Tete xulashadiisa ma xumeyn, 11 ciyaaryahan ugu qiimaha badnaa ee Falcao matali lahaa garoonka wuu la soo galay. Laakiin waxaad moodaa Brazil laftigeeda waxaa saameeyey natiijooyinkii ay Argentina iyo Spain iyo Portugal iyo ay Jarmalka la kulmeen saameeyey, laakiin Brazil wili still waa favorite, kubad qurxoon ay dheeleen, fursado badan garsoorka aada loogu dhaliilay go'aanada qaar, waayo adeega VAR videoga inuu isticmaalo inta badan uu ka madax adeegaya go'aanada qaar, waayo waxay ku cabanayeen in goolkii laga dhaliyay Brazil la kala tuuray oo ciyaareen mirinda xoogaa yar la kala tuuray. Sidoo kale Danilo gool rigoora oo cad oo laga diiday ayuu ku murmayeen. Marka muran badanaa garsoorahaas saameeyey isticmaalka adeega VAR, waxaad moodaa in laftigeeda oo saameyn badan ay ciyaartaasi ku yeelatay. Laakiin Brazil waxaa dhici kara kubad qurxoon oo dheeshay boqolkiiba 60 way ka badan kaceed, laakiin Switzerland waxay dheeshay, waxay sameeyeen Jamal waxyaabihii la yaab kalaa ciyaartan falanqeyaasha ay ka qoreen laftigan arka kamid ahaa in xidigii qadka dhexe ee Bahrami haddii Brazil kubad lala dheelo waa xaqiiq Switzerland 5-3 waa laga badin lahaa, laakiin khidad macallimaa la dheele hadda xulkan Brazil ma jiraan ciyaartoy fiicana wataa iyo xul yaraa tahay Jamaal, way dhamaatay. Brazil waa loo xirtay daafac ma garan, Switzerland kubada contra-attack ay dhilayeen, Neymar oo kiimaanka ah waxaa la daba dhigay laba ciyaareen Shaka iyo ciyaareen Bahrami. Bahrami waa dugeed meel walba uu tago Neymar uu daba taaganaa, kubada badan ayuu ku beeldaray Neymar, still boqolkiiba boqol ma aha, fursado badan uu abuuray. Laakiin waxay moodaa in Brazil qadab fiican lala dheelay oo kubad qurxoon lala dheelay, Switzerland fursado badan heshay laftigeeda, laakiin waxaad moodaa inay xalay ay heleen wixii ay ugu talagaleen.
Waayahay aynu soo aadno gruubka D oo la tilmaamay inuu gruubka ugu adag yahay, Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria. Croatia ayaa hadda hogaaminaysa 3 dhibcood ay leedahay. Argentina wixii qabsaday iyo Iceland oo markii ugu horreysay ay kulan noocan oo kale ay wada dheelaanba, Iceland waddanka ugu yaray koobkan ka qaybgalayay waaye, bal ka war natiijada Argentina iyo xaaladeeda iyo waxyaabihii isbedelay.
Argentin bilaabashadoodii koobka adduunka ma fiicneen xul, isagoo dhanba 300,000 ka kooban, waddan dhanba 300,000 ka kooban Iceland, waxyaabihii Eurogii 2016 ka sameeyeen waa la ogaa. Gruubkoodii hadda heerkii qualification-ka ama isreebkii kaalinta koowaadii kaga soo baxeen, weliba dhibco 4 badan ay kaga soo baxeen Iceland. Iceland waxaa la islaa Lionel Messi haddii Ronaldo oo 3 gool ka dhaliyay Spain, Iceland la ciyaarayaan Argentina uma daahay doonaan oo 6-7 gaarsiin doonaan, laakiin la yaaba ka dhacay. Waxyaabaha macallin Jordi Sambuuli lagu dhaliilay waxaa ka mid ahaa taatikada uu xushay golayihii koowaad qaranka u dhaawacmay oo ciyaarihii iskulaleysi uu ku dhaawacmay ninkii la yidhaahdo Sergio Romero, golayaha labaad ee Chelsea oo 36 jir u haya Willy Gabarelo, daafacidiisa iskuma toosna, qadkiisa dhexe iskuma toosna, wuxuu kasoo tegay ciyaaryahankii goolinta horyaalka zaraa'ada qaaday Mauro Icardi. Waxaad moodaa Argentina Lionel Messi keligii wax ma qaban karo. Haddii hal ciyaaryahan ay ka jaban tahay, waxaa la rabaa in ciyaartooda kale hal habeen lagu fakto. Argentina marka ma jiro ciyaaryahan lagu fakan karo. Paulo Dybala keeda ku jira, haddii la keeni lahaa Lati, waa isagii miisa garoon ma wada geli karaan. Waa laba ciyaaryahan isku boosa, waa laba ciyaaryahan isku Bologna.
Waa taa, waan arki doonaa sida wax isku bedelaan. Aad baad umaasantahay Balil.
Aad umaasantahay Jamal.
Tiftaraha idaacadda ciyaaraha ka faalloota Gool FM magaalada Muqdisho, Cabdulaahi Xasan Balil iyo kaasi aad dhegaystayaal. Barnaamijka ciyaaraha intaas ayaan kusoo gabgabeynaynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsan yahay Jamaal oo inoo soo jeedinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaad la socoteen dhegeystayaal. Ciyaartii dhex maraysay Sweden iyo koonfurta Kuuriyana waxaa hal gool iyo eber ku badiyey xulka qaranka Sweden. Haatana aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
daryeel annaka ma dambeeyey malay ugu dawgalay codka macaan ee allaah naxariista xaliima khaliif cumar magool gabagabo ayuu ahaa idaacaddeenii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno idaacaddeenna caawa waa v o a oo idinla nabadgeliyo.
DJ State.